าให้ทันเทคโนโลยีกับ IT Update โดยกนกพรประสิทธิ์ผล
คุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการ IT Update ค่ะวันนี้กลับมาพบกันนะคะในวันพุธที่11พฤษภาคม2559ค่ะติดตามกับดิฉันกนกพรประสิทธิ์ผลนะคะคุณผู้ฟังรับฟังกันอยู่ไม่ว่าจะเป็นช่องทางเว็บไซต์ www.thaipbsonline.net ทางแอปพลิเคชันของ Thai PBS นะคะหรือว่าจะติดตามรับฟังผ่านการเชื่อมโยงสัญญาณรายการผ่านวิทยุคลื่นความถี่นะคะในแต่ละจังหวัดที่มีการเชื่อมโยงกันไปด้วยก็ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นช่องทางไหนรับฟังกันในช่วงเวลาใดนะคะจะสดหรือว่าจะย้อนหลังนะหรือจะเป็นการรีรันก็ล้วนแล้วแต่เป็นเนื้อหาในสื่อสาธารณะที่ต้องการจะถ่ายทอดนะคะความรู้เทคโนโลยีข่าวสารในแวดวงของ IT หรือว่าโซเชียลมีเดียทิปแอนด์ทริคต่างๆนะคะฟีเจอร์ใหม่ๆซึ่งต้องบอกว่ายุคนี้สมัยนี้นะคะไม่ใช่แค่คนที่ทำงานในสายนี้เท่านั้นที่มีสิทธิ์หรือว่ามีความรู้ที่จะต้องศึกษาในโลกของ IT นะคะคนที่เป็นยูสเซอร์หรือผู้ใช้ก็ต้องมีความเขาเรียกว่าเข้าใจนะคะในการใช้งานเพราะว่าลองสังเกตดูตัวเรานะคะรอบๆตัวตอนนี้ก็มีแต่อุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้ละค่ะรอบตัวไปหมดเลยคุณผู้ฟังมีสมาร์ทโฟนคุณผู้ฟังใช้คอมพิวเตอร์ในการทำงานนะคะหรือว่าล้วนแล้วแต่มีอุปกรณ์ต่างๆที่มีแอปพลิเคชันเยอะแยะเลยนะคะที่มีการเชื่อมโยงกัน โลกของเทคโนโลยีเนี่ยก็จะไร้พรมแดนจริงๆนะคะข่าวสารในบ้านเราก็เยอะนะคะโดยเฉพาะในต่างประเทศก็ไม่น้อยเหมือนกันผลสำรวจผลวิจัยต่างๆนะคะรายการนี้ก็จะนำมาย่อยนำความรู้นะคะมาถ่ายทอดกันแบบง่ายๆนะคะจากเรื่องยากๆเข้าใจแล้วดูแล้วเป็นเรื่องที่มีเทคนิคเยอะก็จะมาถ่ายทอดแล้วก็พูดคุยกันนะคะสัปดาห์หน้าเนี่ยดิฉันก็จะมีเรื่องราวที่น่าสนใจนะคะแล้วก็สกู๊ปดีๆมาฝากด้วยแต่พูดถึงในสัปดาห์นี้กันก่อนดีกว่าค่ะสัปดาห์นี้นะคะมีทั้งข่าวสารที่น่าสนใจรวมถึงมีงานวิจัยด้วยนะคะก็เก็บงานวิจัยดีๆเกี่ยวกับโลกโซเชียลมีเดียมาฝากกันด้วยวันนี้เริ่มต้นกันก่อนเลยดีกว่านะคะกับ IT News ในช่วงแรกไปดูกันนะคะว่ามีข่าวสารอะไรที่นำมาฝากกันค่ะ
IT News
IT News ข่าวแรกนะคะไปที่เรื่องของ Facebook Live กันดีกว่าแม้ต้องบอกว่า Facebook Live นี่ถูกพูดถึงกันมากมายนะคะตั้งแต่ Mark Zuckerberg นั้นปล่อยฟีเจอร์นี้ให้กับบรรดาคนทั่วไปแล้วไม่ว่าจะเป็น iOS หรือ Android เรียกว่าสดกันแบบไร้ขอบเขตเลยจริงๆนะคะ Facebook Live นั้นเป็นอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่มีเสน่ห์แล้วก็สร้างความฮือฮาให้กับโลกโซเชียลมีเดียมาในระยะหนึ่งเหมือนกันแต่ก็ต้องบอกว่าการใช้เครื่องมือต่างๆเหล่านี้นะคะใช้ได้ถูกต้องก็เป็นผลดีใช้ไปในทางที่ผิดก็เป็นผลร้ายต่อตัวเองและสังคมด้วยนะคะหลายๆหน่วยงานรวมถึงจิตแพทย์เด็กและสื่อก็มีความกังวลเหมือนกันในเรื่องนี้นะคะหลังจากที่เราได้เห็นข่าวคราวที่ออกมาอีกหลายๆเพจแล้วก็หลายๆคอนเทนต์ที่ถูกถ่ายทอดกันออกมาเนี่ยที่ดิฉันเองก็อาจจะหลุดตาไปบ้างไม่ได้เห็นหรือว่าไม่ได้เป็นข่าวเป็นคราวกันไปนี่ก็ต้องบอกว่ามีทั้งคอนเทนต์ที่น่าชื่นชมนะคะในการถ่ายทอดความรู้รวมถึงก็มีคอนเทนต์ที่ไม่น่าที่จะเกิดขึ้นในโลกโซเชียลมีเดียด้วยเหมือนกันนะคะนายแพทย์วรสนะคะซึ่งท่านเป็นจิตแพทย์เด็กและสื่อกรมสุขภาพจิตมากล่าวถึงการใช้ Facebook Live ค่ะที่สามารถถ่ายทอดชีวิตประจำวันของแต่ละคนผ่านโซเชียลมีเดียได้ซึ่งบางส่วนเนี่ยนำมาใช้ผิดวิธีนะคะทั้งการเอามาโชว์วิวนะคะโชว์ในเรื่องที่ไม่ค่อยจะน่าโชว์เท่าไหร่การถ่ายทอดสดในการทำร้ายตัวเองซึ่งเป็นข่าวเป็นคราวกันเมื่อสักพักใหญ่ที่ผ่านมานะคะเรียกว่าวงการของโซเชียลมีเดียแล้วก็เรื่องของจริยธรรมนั้นก็ตื่นตัวกันมาอีกระลอกนึงด้วยซึ่ง Facebook Live นั้นผู้ชมเนี่ยสามารถที่จะพิมพ์ข้อความโต้ตอบกับเจ้าของวิดีโอนั้นได้ทันทีก็เลยทำให้การถ่ายทอดสดนั้นมีความสมจริงมากยิ่งขึ้นเรียกได้ว่ามีอรรถรสแล้วก็มีความจะว่าสนุกนะคะหรือว่าจะมีความคิดเห็นที่หลากหลายกระโจนเข้าไปในการถ่ายทอดสดครั้งนั้นจึงจะเห็นได้นะคะว่าทั้งเซเลบแล้วก็บรรดานักข่าวทั่วโลกนั้นหันมาใช้ระบบไลฟ์มากขึ้นสามารถเข้าถึงผู้ใช้งาน Facebook ที่มีจำนวนมหาศาลสะดวกสบายนะคะแล้วก็รับชมผ่านอินเทอร์เน็ตได้ทุกที่แถมยังโต้ตอบได้ด้วยซึ่งคุณหมอนะคะก็ยังกล่าวอีกว่าผลกระทบจากการทำร้ายตัวเองผ่าน Facebook Live ปัจจุบันเนี่ยยังไม่มีการศึกษานะคะว่าผลกระทบของฟีเจอร์นี้โดยเฉพาะเป็นเรื่องที่ใหม่มากๆแต่อาจเทียบเคียงกับผลกระทบทางจิตวิทยาที่เรียกว่า Weather Effect ค่ะซึ่งเป็นผลกระทบที่หมายถึงการฆ่าตัวตายที่มีมากขึ้นในสังคมหลังจากที่มีการถ่ายทอดหรือตีพิมพ์เรื่องการฆ่าตัวตายการศึกษานั้นพบนะคะว่าโอกาสการทำร้ายตัวเองและฆ่าตัวตายแบบเรียนแบบเนี่ยจะสูงขึ้นมากหากผู้ที่ได้รับชมสื่อนั้นมีพื้นฐานชีวิตลักษณะการใช้ชีวิตเชื้อชาติอายุใกล้เคียงกับผู้ที่ทำร้ายตัวเองในสื่อที่สำคัญนะคะการที่รับชมแบบถ่ายทอดสดนั้นจะยิ่งสมจริงมากยิ่งขึ้นกว่าการรับชมแบบสื่อในรูปแบบอื่นค่ะผลกระทบก็ย่อมมีมากขึ้นด้วยหากผู้รับชมนั้นสามารถที่จะมีวิจารณญาณหรือว่ามีสติในการแยกแยะได้ว่าผู้ที่ทำร้ายตัวเองหรือฆ่าตัวเองนั้นผ่านสื่ออาจจะมีปัญหาซับซ้อนอยู่เบื้องหลังอีกมากมายไม่ใช่แค่เพียงสิ่งที่เขานำเสนอผ่านสื่อโซเชียลมีเดียก็อาจจะลดผลกระทบต่อตัวเองลงได้นะคะเพราะจริงๆแล้วคนที่ทำร้ายตัวเองเนี่ยอาจมีปัญหาด้านสุขภาพจิตอื่นๆอย่างเช่นมีพื้นฐานการเป็นโรคซึมเศร้าโรคจิตเภทหรือว่ายาเสพติด แต่ถ้าผู้รับชมนั้นเป็นเยาวชนที่ยังไม่มีวุฒิภาวะเพียงพอก็ย่อมที่จะทำให้พฤติกรรมเรียนแบบนั้นเกิดขึ้นได้ง่ายซึ่งนี่แหละค่ะเป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงน่าเป็นกังวลทีเดียวบางทีเนี่ยคอนเทนต์หรือเนื้อหาที่ถูกถ่ายทอดไปเราไม่สามารถที่จะจำกัดวงได้ว่าผู้รับสารนั้นจะมีวิจารณญาณหรือว่าวุฒิภาวะเพียงพอมากน้อยแค่ไหนในการที่จะมองเห็นในเนื้อหาเดียวกันแล้วตีความไปในเชิงที่จะทำร้ายตัวเองหรือว่าส่งผลเสียกับตัวเองมากขึ้นหรือว่าเป็นข้อเตือนสตินะคะวิจารณญาณของแต่ละคนเหล่านี้นะคะความรู้เท่าทันสื่อแบบนี้เนี่ยไม่ใช่เป็นการที่จะเติมหรือว่าจะรู้ได้ในทุกๆคนนะคะก็เลยจะต้องเป็นสิ่งที่สังคมนะคะให้ความเป็นห่วงคอนเทนต์ที่ถูกเผยแพร่ออกไปตามเทคโนโลยีต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็ต้องมีความระมัดระวังแล้วก็ผู้ปกครองนะคะก็ต้องให้ความใส่ใจระแวดระวังให้มากยิ่งขึ้นด้วยเพราะว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้นะคะในโลกของอินเทอร์เน็ตที่สามารถจะปรับเปลี่ยนนะคะเรียกว่าพลิกหน้ามือเป็นหลังมือได้แบบอย่างคาดไม่ถึงเลยทีเดียวนะคะหวังว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่เป็นกรณีศึกษานะคะคนที่ใช้โซเชียลมีเดียก็ต้องพึงระลึกนะคะแล้วก็ระมัดระวังให้มากด้วยนะคะนี่ก็เป็นเรื่องราวผลกระทบของ Facebook Live กับการถ่ายทอดเนื้อหาที่ไม่เหมาะไม่ควรนะคะจากข่าวสดที่ดิฉันนิบนำมาฝากมาถึงเรื่องที่เป็นนวัตกรรมละกันค่ะเป็นในบ้านเรานี่แหละเมื่อวานนี้ก็ได้ดูข่าวไปเหมือนกันนะคะเป็นเรื่องนวัตกรรมเกี่ยวกับทุกๆคนคงมีบัตร ATM กันแล้วนะคะเราใช้บัตร ATM กันบางคนเนี่ยมีมากกว่า1หรือ2ใบด้วยซ้ำบัตร ATM นั้นถือได้ว่าเป็นความสะดวกสบายของการจะโอนเงินชำระเงินนะคะถอนเงินจับจ่ายทุกอย่างนะคะในโลกของบัญชีของเรานะคะเขาเป็นเรื่องราวของการเงินที่มีนวัตกรรมแล้วก็มีการเพิ่มความปลอดภัยนะคะในยุคดิจิทัลแบบนี้ซึ่งชีวิตทางการเงินของคนไทยก็จะเริ่มเปลี่ยนไปตามแผนยุทธศาสตร์ National E-payment ของภาครัฐค่ะที่พยายามจะผลักดันให้สังคมไทยนั้นก้าวไปสู่ยุคดิจิทัลโดยจะเริ่มให้ลงทะเบียน Any ID ผูกกับเลขที่บัตรประชาชนหรือหมายเลขบัตรประชาชนกับเลขที่บัญชีค่ะซึ่งนะคะก็จะมีการผูกกันแบบนี้ตั้งแต่วันที่15กรกฎาคมนี้แต่ไทม์ไลน์ที่น่าจะมาถึงก่อนหน้านี้นั่นก็คือเรื่องของการเปลี่ยนบัตร ATM และบัตรเดบิตของไทยจากเดิมที่เป็นแถบแม่เหล็กนะคะด้านหลังลองพลิกบัตรของคุณผู้ฟังนะคะดูว่าบัตร ATM ของเราด้านหลังปกติเราจะเห็นเป็นแถบแม่เหล็กสีดำๆตัวนั้นจะเป็นตานการอ่านตัวข้อมูลทั้งหมดเขาจะมีการเปลี่ยนให้เป็นแบบชิปการ์ดนะคะตามนโยบายของคณะกรรมการระบบการชำระเงินหรือว่ากรช.ที่จะเริ่มให้ธนาคารพาณิชย์นั้นดำเนินการตั้งแต่วันที่16พฤษภาคมนี้แล้วล่ะค่ะหรือสัปดาห์หน้านี้แล้วนะคะแต่ยังกำหนดได้นะคะว่าบัตรเดบิตและ ATM ที่ยังเป็นบัตรแถบแม่เหล็กที่มีอยู่60ล้านใบทั่วประเทศจะต้องถูกเปลี่ยนเป็นบัตรชิปการ์ดตามมาตรฐานชิปการ์ดของไทยทั้งหมดภายใน31ธันวาคม2562ซึ่งก็คงอีกหลายปีนะคะเรียกได้ว่ายังไม่ต้องเขาเรียกว่าเก็บบัตรเดิมไว้ก่อนก็ได้ใช้บัตรเดิมก่อนนะคะจนกว่าจะหมดอายุแล้วก็ทยอยปรับเปลี่ยนหรือบัตรเสียหายเรียกว่าตั้งแต่1มกราคมปี2513เป็นต้นไประบบ ATM นั้นจะไม่รองรับบัตรแถบแม่เหล็กหรือบัตร ATM แบบเดิมที่เราๆท่านๆเคยถือกันอยู่แล้วนะคะการใช้บัตรชิปการ์ดที่จะถูกเปลี่ยนไปในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้มีเป้าประสงค์ก็คือเรื่องของการแก้ปัญหาการปลอมแปลงบัตรในประเทศที่เกิดจากช่องโหว่ของบัตรแถบแม่เหล็กที่อาจจะถูกการสกิมมิ่งหรือการโจรกรรมข้อมูลเพื่อที่จะเอาไปทำเป็นบัตรปลอมนะคะและใช้ในการถอนเงินซึ่งสามารถที่จะสร้างความปลอดภัยให้กับผู้ใช้บัตรเดบิตนะคะในการกดเงินหรือรูดซื้อสินค้าซึ่งประเทศไทยนั้นถือเป็นประเทศที่3ในอาเซียนที่เข้าสู่ระบบชิปการ์ดรองจากมาเลเซียและสิงคโปร์ค่ะปัจจุบันธนาคารไทยพาณิชย์ที่ให้บริการบัตรเดบิตชิปการ์ดตามมาตรฐานมีอยู่2แห่งนั่นก็คือกรุงธนาคารกรุงเทพกับธนาคารธนชาตโดยธนาคารกรุงเทพนี้ให้บริการบัตรนี้นะคะตั้งแต่ปี2552หรือเมื่อ7ปีที่ผ่านมาแต่จนถึงขณะนี้นะคะยังล็อกไม่ให้นำบัตรเดบิตชิปการ์ดของธนาคารไปใช้กับเครื่อง ATM ของธนาคารแห่งอื่นเพราะยังกังวลว่าเครื่อง ATM เดิมที่รองรับบัตรแถบแม่เหล็กยังมีความเสี่ยงที่จะถูกสกิมมิ่งให้ตัวบัตรได้อยู่นะคะทำให้ลูกค้าเนี่ยไม่สามารถไปกดเงินผ่านเครื่อง ATM ของธนาคารอื่นได้ แต่หลังจากนี้นะคะบัตรที่ออกจากทุกธนาคารนั้นจะต้องใช้กับเครื่อง ATM ได้ทุกเครื่องทั่วประเทศหรืออย่างน้อย 86% ในระยะแรกๆนี้นะคะแต่กระแสที่เกิดขึ้นตามมาในโซเชียลเน็ตเวิร์คนั้นก็คือความกังวลสิคะของบรรดาลูกค้าที่ต้องรับภาระเรื่องของค่าธรรมเนียมโดยไม่จำเป็นส่วนหนึ่งก็เพราะว่าบัตรเดบิตนะคะในท้องตลาดนั้นมีความหลากหลายมากและค่าธรรมเนียมก็แตกต่างกันเริ่มตั้งแต่200บาทต่อปีเมื่อเทียบกับ ATM ที่เป็นแบบ100บาทต่อปีนะคะนอกจากนี้ยังมีกรณีที่ธนาคารไทยที่ธนาคารพาณิชย์นะคะบังคับให้ขายบัตรเครดิตพ่วงกับเรื่องของประกันด้วยซึ่งค่าธรรมเนียมก็แพงกว่าบัตรเดบิตปกติค่อนข้างมากด้วยนะคะประกอบกับยังมีความไม่เข้าใจถึงความสำคัญของการใช้ตัวชิปการ์ดนี้หรือความเสี่ยงของการใช้บัตร ATM แบบแถบแม่เหล็กอย่างเดิมคือประชาชนเนี่ยยังไม่ได้เห็นถึงความจุดเด่นจุดด้อยนะคะหรือจุดดีที่มีการเปลี่ยนนะคะจากแถบแม่เหล็กไปเป็นชิปการ์ดที่จะทำให้มีค่าธรรมเนียมรายปีสูงกว่าโดยเฉพาะลูกค้าบางรายนะคะที่ไม่นิยมใช้บัตรในการรูดซื้อสินค้าแต่กลับต้องเสียค่าธรรมเนียมในระดับเดียวกับบัตรเดบิตนั่นเองซึ่งคุณทองอุไรนะคะลิมปิติรองผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยมีการยืนยันว่าธนาคารประเทศไทยเนี่ยจะไม่เข้าไปควบคุมการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเปลี่ยนบัตรของธนาคารพาณิชย์แต่ระบุว่าภาระที่ลูกค้าต้องรับในการเปลี่ยนบัตรนะคะควรมีเพียงค่าธรรมเนียมรายปีส่วนค่าธรรมเนียมบัตรใหม่ไม่ควรเสียนะคะเพราะลูกค้าเนี่ยมีบัตรเดิมอยู่แล้วด้านธนาคารพาณิชย์เองเนี่ยก็ทางประธานสมาคมธนาคารไทยคนใหม่ยืนยันบอกว่าการเปลี่ยนเป็นบัตรชิปการ์ดเนี่ยไม่ควรเป็นเหตุให้ธนาคารตัวธนาคารต่างๆเนี่ยไปอ้างเพื่อเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมจากประชาชนนะคะซึ่งไม่ใช่แค่ธนาคารพาณิชย์นะคะที่ต้องลงทุนติดตั้งเครื่อง ATM ในการรองรับชิปการ์ดกว่าพันล้านบาทเนี่ยนะคะลูกค้าประชาชนเองก็ต้องยอมรับค่าธรรมเนียมนะคะซึ่งต้องบอกว่าอันนี้ก็จะเป็นอีกอันนึงที่เป็นอีกมุมนะคะซึ่งรองผู้ว่าการธนาคารประเทศไทยก็ยอมรับปัญหานี้ว่าบรรดานักโจรกรรมนะคะก็พัฒนาตัวเองได้เท่าทันกับเทคโนโลยีด้วยเหมือนกันนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นทั้งสองข้างทั้งฝ้าของธนาคารพาณิชย์แล้วก็ฝ้าของประชาชนนะคะแน่นอนค่ะการเปลี่ยนของเทคโนโลยีต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็ต้องมีการลงทุนเพิ่มขึ้นความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้นนะคะก็จะมีการตื่นตัวนะคะของเรื่องsecurity นะคะแล้วก็เขาก็มีพยายามหยิบนวัตกรรมต่างๆนะคะเอามาให้คนนะคะหรือประชาชนเนี่ยได้ระแวดระวังเพราะว่าต้องบอกว่ามีหลายๆส่วนนะคะเจอกันมากมายเลยเกี่ยวกับการโจรกรรมทางบัตร ATM หรือทางอิเล็กทรอนิกส์นี่ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งวิธีนะคะก็ต้องรอติดตามดูนะคะเชื่อแน่ว่ามาตรการของภาครัฐหรือธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยก็ต้องออกมาคุ้มครองแล้วก็ให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายรวมถึงมีทั้งความปลอดภัยด้วยนะคะแล้วก็มีการเขาเรียกว่ากระตุ้นนะคะให้ประชาชนนั้นได้ประโยชน์สูงสุดจากการเปลี่ยนบัตรในครั้งนี้ด้วยค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสกู๊ปที่น่าสนใจจากคอลัมน์จับกระแสของกรุงเทพธุรกิจที่นำมาฝากกันนะคะปิดท้ายกันสั้นๆดีกว่านะคะกับโลกของ Facebook กันบ้างสีสันเล็กๆนะคะที่ใครเห็นก็คงจะยิ้มนะคะเพราะว่า Facebook มีการทดสอบปุ่มแสดงความรู้สึกแบบใหม่นั่นก็คือ Thankful รูปดอกไม้สีม่วงนั่นเองค่ะเมื่อพูดถึงวันแม่ของไทยนะคะสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือดอกมะลิใช่ไหมคะที่เปรียบเสมือนความรักอันบริสุทธิ์ของแม่ที่มีต่อลูกของในบ้านเราในใช้ดอกมะลินะคะแต่ว่าในส่วนของวันแม่ประเทศอื่นๆนั้นการมอบดอกไม้ถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติเช่นกันค่ะถ้าคุณสั่งดอกไม้ไม่ทันหรือไม่มีเวลาไปซื้อ Facebook เขาก็เริ่มมีฟีเจอร์นี้ให้แล้วนะคะล่าสุดค่ะ Facebook ได้ทำการทดสอบปุ่มแสดงความรู้สึกแบบใหม่ที่จะช่วยให้คุณมอบดอกไม้ให้กับแม่ผ่านโลกออนไลน์ได้ง่ายๆเพียงแค่มีปุ่มแสดงความรู้สึกใหม่ที่ชื่อว่า Thankful นะคะซึ่งเป็นอีโมจิรูปดอกไม้สีม่วงแทนความรู้สึกขอบคุณต่อคุณแม่นะคะโดยผู้ใช้ Twitter ท่านหนึ่งได้ทวีตข้อความถึงเรื่องที่ Facebook เนี่ยกำลังทดสอบปุ่ม Reaction ตัวใหม่เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองตัววันแม่นะคะแล้วก็นับเป็นครั้งแรกที่ Facebook มีแผนที่จะเพิ่มปุ่มแสดงความรู้สึกอื่นๆเข้ามาหลังจากเปิดให้ผู้ใช้ได้แสดงความรู้สึกผ่านอีโมจิต่างๆมาตลอด3เดือนที่ผ่านมานะคะปุ่ม Thankful นี้ยังไม่ได้ระบุว่าจะนำมาใช้ในประเทศใดบ้างซึ่งตอนนี้นั้นอยู่ในขั้นตอนของการทดสอบและเปิดให้ใช้งานได้ในบางประเทศเท่านั้นเราก็อาจจะเห็นคนอื่นๆแต่ว่าอาจจะไม่สามารถจะใช้งานได้บางคนก็ไม่เห็นนะคะบางคนก็อาจจะได้เห็นนั่นก็เพราะว่า Facebook นั้น จะทดสอบนะคะเรียกว่าสุ่มกันไปเรื่อยๆเป็นรายบุคคลในอนาคตก็มีความเป็นไปได้นะคะว่าปุ่มแสดงความรู้สึกเหล่านี้จะเปลี่ยนไปตามเทศกาลด้วยนะคะคล้ายๆกับใน Google ที่มีการเปลี่ยนสีสันของกราฟิกเป็นดูเดิลประเภทต่างๆในวันสำคัญ Facebook เองก็จะทำแบบนั้นด้วยเช่นเดียวกันนะคะนี่ก็เป็นเรื่องราวนะคะจากช่วงของวันแม่สากลที่ผ่านมาก็มีการทดสอบปุ่มลักษณะนี้ซึ่งอาจจะเป็นหนึ่งสีสันที่ทำให้เกิดการแอคชั่นนะคะแล้วก็ engagement กับ Facebook ได้มากขึ้นนั่นเองค่ะทั้ง3ข่าวนี้นะคะต้องขอบคุณทั้งข่าวสดกรุงเทพธุรกิจแล้วก็ marketingoops.com ด้วยพักกันสักครู่นึงก่อนนะคะเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อในช่วงที่2ค่ะ
ก้าวให้ทันเทคโนโลยีกับ IT Update โดยกนกพรประสิทธิ์ผลติดตามรับฟังทุกรายการจากวิทยุไทย PBS ออนไลน์ฟังสดและดาวน์โหลดรายการได้ที่ www.thaipbsonline.net ฟังทางโทรศัพท์มือถือที่m.thaipbs.or.th และกดไลค์ที่หน้าแฟนเพจได้ที่ www.facebook.com/thaipbsradiofan
เมื่อน้ำแล้งเจอพลังน้ำใจวันอาทิตย์ที่15พฤษภาคม2559เวลา 6:00 นพลังคนไทย 5,000 ชีวิตจะร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ณสถานีโทรทัศน์ไทย PBS แบ่งน้ำใช้ปันน้ำใจสู้ภัยแล้งมินิมาราธอนไทย PBS และสมาพันธ์ชมรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพไทยรวมพลังน้ำใจเดินวิ่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งเปิดรับสมัครทางออนไลน์ที่ www.thaipbs.or.th/waterchallengerun ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปหรือสมัครด้วยตนเองที่สถานีโทรทัศน์ไทย PBS ถนนวิภาวดีรังสิตเริ่มศุกร์ที่22เมษายน2559ตั้งแต่เวลา 10:00 น. ถึง 17:00 น. รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งค่าสมัคร350บาทสอบถามที่โทร027902398
ให้ทันเทคโนโลยีกับ IT Update โดยกนกพรประสิทธิ์ผล
มาถึงช่วงที่2นะคะวันนี้ดิฉันหยิบยกเรื่องราวนะคะเรื่องของคอนเทนต์ทุกวันนี้คุณผู้ฟังนี้คงจะได้อ่านคอนเทนต์วันๆหนึ่งนี้คงเยอะมากนะคะจากทางเว็บไซต์โซเชียลมีเดียทั้งสื่อเก่าก็มีมากมายทั้งสื่อใหม่ก็มีเต็มไปหมดเลยหลายแบรนด์มากนะคะคอนเทนต์เดี๋ยวนี้เนี่ยกลายเป็นเขาบอกว่า content is the king เป็นใจเขาเรียกว่าเป็นคอสำคัญนะคะแล้วก็เป็นจุดเด่นที่สุดของการที่จะทำให้คนเราเนี่ยได้เรียนรู้แล้วก็ติดตามแบรนด์นั้นๆแล้วคอนเทนต์แบบไหนล่ะคะที่กระตุ้นให้ผู้บริโภคนั้นอยากจะมีส่วนร่วมมากที่สุดเมื่อก่อนนี้ความสนใจในเรื่องการมีส่วนร่วมของผู้บริโภคกับคอนเทนต์เนี่ยแทบจะไม่ค่อยมีความสำคัญนะคะแต่ปัจจุบันนี้เนี่ยเมื่อผู้บริโภคเนี่ยมีช่องทางเยอะนะคะมีคอนเทนต์มาเยอะคู่แข่งก็เยอะนะคะรวมถึงแต่ละช่องทางนั้นก็มีการแข่งขันในเรื่องของการเข้าถึงที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นคอนเทนต์ที่ดูดีมีคุณภาพตรงจริตแล้วก็เป็นคอนเทนต์ที่มีเสน่ห์นะคะหรือว่าเป็นคอนเทนต์ที่สร้างรูปแบบได้น่าสนใจจะเป็นคอนเทนต์ที่ดึงการมีส่วนร่วมนะคะจากผู้ที่เป็นผู้บริโภคเอาไว้ได้นานแล้วก็อยู่เป็นแฟนได้ถาวรนะคะต้องบอกว่าเป็นเทคนิคที่บรรดานักการตลาดหรือว่าแบรนด์ต่างๆนั้นพยายามที่จะทำตรงนี้ให้ดีใน marketingoops นะคะ .com ก็มีเรื่องของการเขาเรียกว่าเป็นอินโฟกราฟิกสวยๆนะคะซึ่งดิฉันสะดุดตาเพราะว่ามีการทำเป็นสถิติเอาไว้จริงๆแล้วเนี่ยเป็นอินโฟกราฟิกที่บ่งบอกนะคะถึงพฤติกรรมของรูปแบบของคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งนะคะไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐเอกชนหรือองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร ถ้าต้องการจะทำการประชาสัมพันธ์เดี๋ยวนี้นะคะนอกจากการส่งอีเมลแจ้งข่าวไปทั่วๆไปแล้วเนี่ยการมีคอนเทนต์คุณภาพเนี่ยจะช่วยให้องค์กรนั้นเป็นที่รู้จักมากขึ้นโดยล่าสุดนะคะก็มีการสำรวจความคิดเห็นของผู้บริโภคในสหรัฐจำนวน 1,136 คนที่มีการทำการบริจาคเงินให้กับองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรในช่วง1ปีที่ผ่านมาเขาไปสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ทำให้ทำไมนะคะถึงบริจาคเงินและคอนเทนต์แบบไหนที่กระตุ้นให้รู้สึกอยากบริจาคมากที่สุดผลสำรวจนะคะระบุบอกว่าสาเหตุที่ทำให้ผู้บริโภคนั้นต้องการหยุดบริจาคเงินนั้นมีหลายข้อเลยนะคะส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นเรื่องของความคลุมเครือไม่ชัดไม่เคลียร์ดูไม่โปร่งใสของตัวองค์กรตามมาด้วยข้อมูลแล้วก็รายละเอียดที่ไม่น่าสนใจหรือเรียกว่าคอนเทนต์ที่นำเสนอนั้นน่าเบื่อนะคะไม่ดึงดูดนั่นเองแล้วคอนเทนต์แบบไหนล่ะคะเป็นคอนเทนต์ที่ทำให้ผู้บริโภคนั้นมีความสะดุดตาน่าสนใจแล้วก็รู้สึกอยากที่จะควักเงินในกระเป๋าเข้ามาบริจาคกลุ่มสำรวจส่วนใหญ่เลยนะคะคือ 75% บอกว่าเขาต้องการอีเมลที่แจ้งรายละเอียดครบถ้วนโดยที่ไม่ยาวเกินไปต้องสั้นและกระชับและต้องไม่มีลิงก์ต่างๆตามมาด้วยนะคะคอนเทนต์ประเภทเขาเรียกว่าลิงก์ต่างๆก็ต้องไม่มีเกะกะมากมายนะคะสั้นกระชับตรงประเด็นเลยนอกจากนี้นะคะก็ต้องเป็นคอนเทนต์ประเภทบทความความยาว 2-3 หน้าเท่านั้นหรือเป็นวิดีโอก็ต้องไม่เกินสัก2นาทีในส่วนของโซเชียลมีเดียนะคะถ้าจะโพสต์ผ่าน Facebook จะดึงดูดความสนใจของผู้บริโภคได้ 53% และ Twitter ที่ 37% อย่างที่กล่าวไปแล้วนะคะว่าคนส่วนใหญ่นั้นไม่ต้องการอ่านอะไรที่ยาวๆหรือดูอะไรนานๆนอกจากภาพด้านล่างนะคะของในเว็บไซต์เนี่ยเขาก็จะมีการระบุเอาไว้ว่าวิดีโอที่มีความยาวตั้งแต่0ถึง2นาทียังคงเป็นความยาวที่ยังอยู่ในความสนใจจากผู้ชมอยู่แต่ถ้านานกว่านั้นนะคะผู้ชมจะเริ่มเสียสมาธิแล้วก็ไม่เข้าไปดูต่อคอนเทนต์ประเภทบทความเองก็เช่นกันค่ะถ้ายาวเกินกว่า3ย่อหน้าผู้คนก็จะค่อยๆหมดความอดทนเพราะฉะนั้นนะคะคอนเทนต์ทั้ง2ประเภทนี้จะต้องสั้นกระชับและเข้าใจง่ายไว้ก่อนนะคะทั้งนี้นะคะคอนเทนต์ที่เหมาะสมก็ต้องขึ้นอยู่กับเรื่องของสถานการณ์หรือเป้าหมายของแบรนด์นั้นๆที่ต้องการจะสื่อออกไปด้วยอย่างเช่นถ้าเราต้องการจะให้ผู้บริโภคนั้นมีส่วนร่วมวิดีโอนั้นก็ต้องไม่เกิน2นาทีบทความก็ต้องสัก 2-3 ย่อหน้าแล้วก็โพสต์ Facebook เนี่ยถ้าต้องการจะสร้างความเข้าใจก็ต้องใช้อีเมลร่วมด้วยนั่นเองนะคะเรียกว่าเขาก็จะมีการวิจัยแล้วก็นำมาสรุปเป็นภาพกราฟิกว่าเวลาที่วิดีโอควรจะ prefer เนี่ยควรจะเป็นเวลาสักประมาณเท่าไหร่นะคะหรือว่าเวลาที่คอนเทนต์นะคะการเขียนคอนเทนต์ที่ดี strong ที่สุดควรจะเป็นที่เท่าไหร่ซึ่งก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วก็ไม่ได้หลุดออกถึงแม้จะเป็นผลวิจัยจากฝากสหรัฐอเมริกานะคะแต่ว่าลักษณะของการเสพคอนเทนต์ลักษณะนี้จะคล้ายๆกันเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นภูมิภาคไหนหรือแม้แต่คนไทยเองนะคะเรียกว่าสั้นกระชับตรงเป้าหมายจะชมวิดีโอได้นะคะไม่ว่าจะเป็นวิดีโอในลักษณะไหนก็ตามแต่ช่วง30วินาทีแรกหรือช่วงประมาณ1นาทีแรกนี่จะต้องดึงใจให้ได้นะคะก็ต้องเรียกว่าเอาทุกอย่างนะคะทั้งเทคนิคเนื้อหาการแสดงผลรูปแบบนะคะเป็นครีเอทีฟหนึ่งที่เป็นโจทย์ยากของบรรดานักการตลาดในยุคนี้แล้วค่ะแล้วคุณผู้ฟังล่ะคะเป็นคนหนึ่งที่ชอบคอนเทนต์ลักษณะประเภทนี้หรือเปล่าถ้าคุณเป็นคนโซเชียลมีเดียนะคะเชื่อแน่ว่าก็คงจะมีไลฟ์สไตล์ในการเสพคอนเทนต์ในลักษณะนี้เช่นเดียวกันค่ะทั้งหมดนี้นะคะเป็นข้อมูลดีๆจาก marketingoops.com ที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันนะคะสำหรับวันนี้นะคะต้องบอกว่ามีทั้งเรื่องของโซเชียลมีเดียแล้วก็ข่าวสารในบ้านเราวันพรุ่งนี้นะคะดิฉันยังคงมีข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจอยากจะรู้ว่ามีอะไรนะคะหรือว่ามีโซเชียลมีเดียฟีเจอร์ตัวไหนที่อยากจะมาแนะนำนะคะติดตามกันได้ใหม่วันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาลงแล้วค่ะสำหรับ2ช่วงกับ IT Update พบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสำหรับวันนี้ขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีค่ะ
ก้าวให้ทันเทคโนโลยีกับ IT Update โดยกนกพรประสิทธิ์ผล